Jozueu, kapitulli 9. Me të mësua këto gjëra, të mbretri që ndodheshin këtë Jordanit, në krainën malore, në fusha dhe gjatë bregu të detit të madhë në drejtim të Libanit, Hiteu, Amoreu, Kananeu, Perezeu, Hiveu dhe Jebuseu, umblodhën bashkë në beslidhje midis tyre për të luftuar kundër Jozueu dhe Izraelit. Por kur banorët e Gabaonit mësuan ato që Jozueu kishte bërë në Jeriko dhe në Ai, vepruan me dinakëri dhe u nisën gjoja si ambasador. Ata ngarkuan bigomarët e tyre thas të vjetër, të konsumuar dhe kacek të vjetër të shyer, dhe të arnuar për të transportuar verën, dhe mbathën sandale të vjetra dhe të grisura, dhe veshën trupin me rroba të përdorura. Dhe gjithë buka e tyre ishte e fortë dhe e thërmuar. U paraqitën kështu para Jozueut në kampin e Gilgalit dhe i than atij dhe tër njerëzve të Izraelit: "Ne kemi ardhur nga një vend i largët, prandaj bëni aleancë me ne." Por njerëzit e Izraelit ju përgjigjen kështu Hiveve: "Do shta banoni në mes nesh, si mund të lidhim aleancë me ju?" Ata i than Jozueut: "Ne jemi shëbëtor të tu." Jozueu tha atyre: "Kush jeni dhe nga vini?" Atëherë ata u përgjigjen: "Shëbëtorët e tu kanë ardhur nga një vend shumë i largët, për shkak të emrit të Zotit, Perëndisë tënd, sepse kemi dëgjuar të flitet për të dhe për të gjitha ato që ka bërë në Egjipt, ashtu edhe për të gjitha ato që u ka bërë dy mbretërve të Amorejve matan Jordanit, Sihonit, mbretit të Heshbonit, dhe Ogut, mbretit të Bashanit, që banonte në Ashtaroth. Prandaj pleqtë tanë dhe të gjithë banorët e vendit tonë na thanë: Merrni në zullime me vete për udhëtimin, u dilni përpara dhe u thoni: Ne jemi shëbëtorët tuaj, bëni, pra, aleancë me ne. Kjo është buka jon që morëm të ngrohtë me vete si rezervë nga shtëpia jon, ditën që u nisëm për të ardhur tek ju, dhe tani është bërë fort dhe e thërmuar. Dhe këta janë calikët e verës që ishin të rinë kur i mbushëm dhe ja, ku janë prishur. Dhe ja, rroba dhe sandalet tona, që janë ngrënë për shkak të udhëtimit shumë të gjatë. Atëherë njerëzit e Izraelit morën disa nga nozullimet e tyre, por pa u konsultuar me Zotin. Kështu Jozueu lidhi paqe me ta dhe nënshkroi një beslidhje, në bazë të së cilës ata mbeteshin të gjallë. Dhe krerët e asamblesë u detyruan të betohen për këto gjëra. Por 3 ditë pas nënshkrimit të beslidhjes, mësuan se ata ishin fshinë të tyre dhe banonin në mes tyre. Atëherë bitë e Izraelit u nisën dhe ditën e tretë arritën në qytetet e tyre. Qytetet e tyre ishin Gabaoni, Kefirahu, Berothi dhe Kiriath Jearimi. Por bitë e Izraelit nuk i vranë, sepse krerët e asamblesë u ishin betuar atyre në emër të Zotit, Perëndisë së Izraelit. Mirë po tërë asambleja murmuriti kundër krerëve. Atëherë krerët i than tërë asamblesë: "Ne u jemi betuar atyre në emër të Zotit, Perëndisë së Izraelit. Prandaj nuk mund t'i ngasim. Këto do t'u bëjmë atyre. Do t'i lëmë të gjallë që të mos tërheqim zemërimin e Zotit për shkak të betimit që u kemi bërë atyre." Krerët u than atyre: "Le të jetojnë, pra, por do të punojnë si druvar dhe do të bartin ujë për të gjithë asamblenë, siç u kishin thënë krerët." Pastaj Jozueu i thirrri dhe foli me ta, duke thënë: "Pse na gënjyet duke thënë: Ne banojmë shumë larg nga ju, kurse ju banoni në mes nesh? Prandaj tani jeni të mallkuar dhe do të jeni gjithnjë sklever, druvar o bartës të ujit për shtëpinë e Perëndisë tim." Atëherë ata ju përgjigjën Jozueu dhe thanë: "Shëbëtorve të tu, u qethën qarë që Perëndia ytë, Zoti, kishtë urdhëruar shëbëtorin e ti Mojsiun t'ju jep të tër vendin dhe të shfarose para jush tër banorët e ti. Prandaj ne na hyri një frike madhe për jetën tonë nga shkaku juaj, dhe kemi vepruar në këtë mënyrë. Dhe ja, tani jemi në dorën tënde. Bëna ato që të duket e mirë dhe e drejtë." Jozueu i trajtoi, pra, në këtë mënyrë. I liroi nga duart e bijve të Izraelit, me qëllim që këta të mos i vrisnin. Por po atë ditë i caktoi që të jem druvar dhe bartës të ujit për asamblen dhe për altarin e Zotit, në vendin që ai do të zgjidhte deri në ditën e sotme.